Znova v rámci nášho postného putovania otvárame knihu proroka Jeremiáša a znovu je to tá časť Jeremiášovho proroctva, ktorá sa týka obdobia pred tým plným babylonským zajatím, teda v tom medziobdobí po prvom dobití Jeruzalema, keď elita bola odlečená a mnohí, miesto toho, aby sa kajali k Bohu, vrátili slova proroka, počuli, ešte viac podvodné rôzne komploty skúmali alebo snažili sa nájsť v kontexte Egypťanov alebo okolitých národov, aby sa proti Babylončanom postavili, aby nejakým spôsobom krvavým a bojovým sa voči Nabuchodonozoru vyspriečili. No a teda tá cesta nepokánia, alebo tej takej tvrdohlavosti a duchovnej pýchy bola neustále predmetom Jeremiáša, ktorý prorokoval a stále znova a znova týchto ľudí k obráteniu pozýval. My sme teda už spomínali, prečo tá dráma takáto vzniká, lebo mladučký Jeremiáš bol postavený proti všetkým, mal sa postaviť proti kráľovi, šlachte, bežnému ľudu, veľkňazovi, pseudoprorokom, levickým kňazom. Prakticky okrem zopár jednotlivcov všetkých, voči všetkým sa mal postaviť a to prorokstvo im ponúknuť i z hriechov usvedčenie, i to srdca, duše, obrátenie, to pozvanie, aby sa k Bohu vrátili. Oni mu to dali naozaj veľmi pocítiť, akým spôsobom sa proti nemu stávali. Mnohokrát bol bičovaný, arestovaný, doklady vhodený a jednoducho veľmi veľa si vytrpel preto, čo ohlasoval, ako mu na týchto ľuďoch záležalo a predsa mu viac a viac ubližovali, až ho znenávideli. To, čo sme dnes počuli, podobné state už sme vnímali v tomto pôste, ako keby to bola taká špirála, to neustále sa to rozvíja a viac napláňa. Teda to svedectvo ľudí, ktorí sa proti Jeremiášovi stávali a Jeremiáš ako trpí. Toto je konkrétne situácia v tej 20. kapitole, keď chvíľku predtým prorokoval v chráme a správca chrámu Pášur ho za odmenu dal zbičovať, do rúk naložili, doklady vložiť a do ďalšieho dňa v tej kláde bol tam vložený a v tom utrpení, v tej bolesti tam takto bol. A potom, keď odtiaľ odchádza, keď ho vykopli odtiaľ, tak prichádza pred pána a to, čo sme dnes počuli, to je súčasťou toho, ako vylieva srdce pánovi. Na jednej strane vyjadruje to, akým spôsobom sa to stupňuje, rôzov zisťuje, že naozaj prakticky všetci sú proti nemu. Ako počul som potupy mnohých, aj tí, čo boli so mnou v priateľstve, aj tí viac a viac sa to stupňuje. Tá dráma ľudského hriechu neprávosti, ktorá proti Božiemu slovu bojuje. Ruka v ruke s tým neustále v ňom rastie presvedčenie, že, alebo to rozlíšenie a to chápanie, že je to Boží zápas, je to Boží boj. Že naozaj Boh je na jeho strane a on tu na zemi, už to tak vyzerá, tú odmenu, alebo to uznanie, to prijatie nedostane. Ale vie, že u pána má zábezpeku, ale že naozaj Boh pri ňom stojí a Boh je spravodlivý a verný. Ďalšie, čo je tu vyjadrené, ten rozmer pomsty. Nech vidím tvoju pomstu nad nimi, lebo som ti zveril svoj spor. V tom našom kontexte pomsty to vnímame, že nejako im potrestaj, ubliž im, znič ich, vyvrž sa a tak ďalej, hnev prejav. A to je rozmer pomsty ako rozmer spravodlivosti. Nech sa na nich naplní, že naozaj tá Božia spravodlivosť sa ukáže. Teda, že to slovo Božie sa naplní a Boh pri ňom stojí, mu útechu dá a na nich naplní to, čo bolo prorokované. To je v tej sensus literáris, ten literárny zmysel a ten záver je znova silný. Spievajte pánovi, oslavujte pána, lebo vyslobodil život úbohého z ruky zločincov. Bol vyslobodený? Nebol. Trpel. To, čo mal pred sebou, bolo ťažké. My vieme, že akým spôsobom, keď aj to druhé, potažmo tretie dobytie prišlo a len tá najväčšia lúza, tak slengovo povedané, ako keby zostala tí, ktorí boli či už nejakí zločinci, alebo ktorí boli najbiednejší, tých tam nechali. A medzi nimi v žalári i Jeremiáša, ktorého potom, čuduje sa svete Babylončania, z toho žalára dostali. Aj potom ešte prorokuje skrze Parucha, posiela tie slova. My vieme, že to, čo Jeremiáš napísal, bol základ alfa a omega toho, že o niekoľko rokov, 10 rokov sa obrátili k Bohu, vrátili, ďaka nemu, tomu slovu, ktoré im takto dal, ale on sa na tú odmenu zašiel. Tí radikáli, ktorí zostali plní ohňa, zloby, nenávisti, tí ho potom do Egypta odliekli a podľa tradície starobila ho tam aj zabili. Žiadnu útechu nemal. prorok, ktorý zomiera pre slovo Boha, že sa pre všetkých druhých obetoval, takto sa tou typológiou, predobrazom i Mesiáša stáva. Teda, tak ľudsky povedané, kde máš tú odmenu spravodlivého, kde máš toho Boha, ktorý pri tebe stojí. A to je krásne vidieť, ako so svojím utrpením prichádza pred Pána, ako mu ho otvára, ako Boh v ňom pôsobí, ako útechu ducha mu dáva. Ako ho napáňa. Ako v moci Svätého Ducha v živej viere v ňom pôsobí a v ňom upevňuje, aj keď naozaj ľudské to absolútne neprijaté, je to dielo Božia, zmysel a význam má. A Boh pri mne stojí. Ja neviem, čo ako so mnou dopadne na tejto zemi, ja sa len do jeho rúk kladám. A ako keby tam bol taký náznak, líznutie, predobraz toho, čo potom Ketubím, tá mudroslovná literatúra vyjadrovala, keď krásne odhalila ten rozmer Božej odmeny spravodlivých a rozmer spásy a skriesenia z mŕtvych a daru večného života. Toto ešte nebolo, toto ešte postupne spoznávali, ale ako keby v tom utrpení Jeremiáš už takéto niečo v tej úteche od Boha zažíval. Znova pripomínam, bol poslaný do stavu, keď chrám mali, obety prinášali, modlitebné rozmienky rozširovali, ale srdcia boli kamenné a ruky krvavé, ako zlokonali. Do toho stavu bol Jeremiáš poslaný. No, skúsme trošku ten sensus plenior, ten hlbší zmysel. Pre mňa je úžasné znova si prečítať to, že nech vidím tvoju pomstu nad nimi. Keď hovoríme ten sensus plenior, to, čo sa Jeremiášom pripravovalo a Ježišovi Kristovi sa naplnilo, pomsta na mojom hriechu a na mne je toto drevo kríža. Tam je pomsta, ktorú Boh na mne vykonal. Chápete, aká je úžasná tam pomsta živého Boha? Že svojho syna za nás obetoval, aby nás ospravodlivil. Lebo keď sme tú pomstu v rozmere tej Božej spravodlivosti vyjadrili, tú spravodlivosť nikto z nás o seba nemá. Boh sa pomstil na našom hriechu, Boh sa pomstil všej neprávosti, Boh sa pomstil diablovi, Boh sa pomstil tým, že vlastného syna obetoval. To je niečo úžasné, ako vyzerá tá Božia pomsta. Hej. A keby chcel a má právo za to, koľkokrát som či už zhrešil, alebo blížnemu blížil, alebo to spravil, má právo ma poriadne životom prefackať. Má právo. Tak to vyzerá pomsta. Na každého z nás vykonaná. Niečo úžasné. Pomsta živého Boha, ktorá nás zachraňuje, ktorá nás vykupuje, ktorá nám nový život dáva. To ospravodlivenie Pána. A keď sa takto uvedomíme to Božie riešenie, že predmetom pomsty je hriech, a hriešnik, ktorý je oslobodený od tého hriechu, od tej neprávosti, očistený a Duchom Svätým posvetený, o to viac potom musia vyznievať tie slová záveru dnešného prvého čítania, spievajte Pánovi, oslavujte Pána. Veď vyslobodil život úbohého z ruky zločinca. O čo viac tá pieseň nová, teda poviem biblicky ten rozmer nového života v nás, musí zaznievať to vedomie, vďaka tomuto Božiemu dielu Boh nám dáva úžasný potenciál spásy, vnútornej premeny. I skrze tento pôstny čas našej obnovy a očistenia novému životu povstávania, kde viac a viac do tajomstva Krista dorastania, to je niečo, čo len sám Boh nám Kristovi môže dať. Tá duchovná radosť, ktorá sa nám silou stáva, ak teda parafrázujem slova Nehemiáša, radosť Pána, ktorá sa nám silou stáva. Včera sme nečítali z Evanjelia 10. kapitoly, ale z Jána, ale z tej 8. Znova na rozdiel od synoptikov, sú to hlboké dialógy, ktoré pozývajú k meditácii, kým je Ježiš, kým je pre mňa Kristus, aký Kristom, aj teda Boží syn a Pán. Ak teda je Boží syn a Pán, čo potom jeho vykupiteľská obeta znamená rozmer spásy a daru nového života. To je ten rozmer kristológie, soteriológie ako alfa a omega Jánovho evanjelia. Na tých dialogoch včera to končilo tým, ako Ježiš hovorí, ako bol Abraham jasom. To jasom, to starogrécke eimi, čím parafrázuje to, ako sa Boh prihovára Mojžišovi, ehje asher ehje, ja som, ktorý som. To jasné svedectvo, a preto boli vytočení do žerava úplne. To bylo, hej, že keď toto počuli, ejmi, ja som. Ale teda všetko smerovalo k tomu, že aby si uvedomili, že naozaj od Boha prichádza ona, otec jedno. No a to dnešné, o tej dve kapitoly ďalej, to je ďalší taká disputa, dialog. A keby sme počuli ešte 30. veršný, až ten 31., ktorým evanjelium začína, tak tam bolo práve to napísané, že v tom dialogu, akože hovorí, ja a otec sme jedno. Tie dialógy sú úžasné v tom pochopení, kým je vlastne Ježiš v tom rozmere božstva. Bez akékoľvek hlbokej teológie alebo teologických termínov, tým spôsobom evanjeliovým ponoriť sa do toho tajomstva Ježiša Krista ako Boha a ako človeka. Ja a otec sme jedno. To ich tak vytočilo, preto kameňa dvíhali. Ukázal som vám veľa dobrých skutkov, teda znamení, ktoré svedčia o tom, že je to pravda. Hej. Pre ktorý z nich ma kamenujete? Ktorý z nich nedokážete pochopiť a si uvedomiť, čo sa vlastne deje? A nekamenujete pre dobrý skutok, že sa robíš Bohom. Hej. Takže Ježiš na ich zaslepenosť odpovedá tzv. Rabínskym vysvetľovaním, rabínskou exegézou. Rabínska to je taká, že z kontextu trošku vytrhnutá, len ten konkrétny text použitý, aj Pavol to rád používal na to, aby dostal judaizátorov, aby ich trošku do offside dal, hej. Takže toto zo žalmu cituje, ste bohmi, hej. Áno, je to tam, ten rozmer Božieho ľudu, ktorý takto sa ich niekedy nazývali, ale i tak, hej. A oni veľmi dobre vedeli, čo v tom žalme nasleduje, že i napriek tomu, že ste bohmi, takže ste Božím vyvoleným ľudom, po ušiach dostanete, ak to Božie odmietate a neprijímate a po blížnych šliapete a to Božie odmietate. Hej? Takže oni veľmi dobre vedeli, čo v tom žalme pokračuje. A preto znova a znova im ponúka, nemusíte veriť moje slova. Je toto mesiánske okno vtedy, biblické, tých niekoľko desaťročí, keď mnohí pred Ježišom vystúpili, ja som Mesiáš, ja som ten Boží, ja som ten Kohelet, ten kazateľ pána. Nie. Pozrite sa na to, čo svedčí otec. Keby to boli len slová, to môže povedať ktokoľvek. A ak sú to slová s mocou, že ľudské srdcia menia, ak sú to slová také, ďaká ktorým zázraky Boží sa konajú, hroby zostávajú prázdne, diabol je taký maličký a sa trasie a uteká. Jo, pane, to už je niečo, čo ak odmietam, proti Duchu Svätému sa staviam a po viere v živého Boha šliapem. Takže na to ich upozorňuje, že ide o to, aby ste si uvedomili, kto pred vami stojí. I v pôstnom čase, kráčujúc z Veľkej noci, si uvedomujeme, kým je ten, ktorého veríme, kto pred nami duchovne stojí. Aby tá Jeremiášová pomsta sa naplno nás prejavila, keď ľudská duša sa vo viere otvorí a povie Ježišovi s obnovenou vierou, ty si môj spasiteľ a pán. Ty si ten, ktorý od Otca prichádza, a moci Ducha Svätého v obete kríža sa za mňa obetuje, tú pomstu nad mojim hriechom vyjadrí, nádej vleje, nový život mi dá a môj život premení. Takže v tejto obnovenej viere, v tom proste, ktoré je naplnené, tej dráme, či už Jeremiášovskej, ale i našej vlastnej, kráčajme v nádeji a sa otvárajme pre Ježiša, ktorý k nám prichádza, aby nás posvetil a naplnil. Nech nám tento čas tajomstva Veľkého týždňa, do ktorého malú chvíľku vstupujeme, nech nám požehná a naplní. Amen.